Halo, kembali lagi di Bada Fala Podcast bersama Teguh dan Noval.
Halo semua.
Jadi
episode 3 kali ini.
Episode 3 ya,
Season 2. Dan pembahasan kita masih sama sih.
Iya. Yeah. Kita
temanya
sama. Kita juga emang semua udah prediksi.
Yeah.
Kalau pembahasan yang ini bakal ada beberapa part.
Iya.
Minimal 2.
kayaknya sih masih berlanjut ya. Mungkin minggu depan kayak bakal ada episode 4 dengan topik yang sama. Yes, betul sekali, kita masih bahas tentang coronavirus. Woo, corona time masih berlanjut sampai sekarang.
Corona. Ini masih belum selesai. Ini belum encore, belum penutup. Ini masih main course gitu.
Belum, iya. Masih, kalau di film tuh masih belum nemu titik baliknya ya, masih.
Tiga struktur ceritanya tuh masih di tengah-tengah nih, masih problem tuh, belum ada resolve-nya.
Gitu. Ibaratnya kalau di Jav itu, ini si ceweknya masih malu-malu.
Jav, malu-malu bukan intro ya?
Kan, tengah-tengah lah. Tengah-tengah tuh gimana kalau cewek Jav?
Kan,
kan pertama pasti kalau dia tuh si ceweknya pertama malu-malu ya kan.
Gak mau, damai gitu.
Mau, Terus yang kedua dia
lama-lama keenakan.
Iya, udah mulai kayak keenak-enak tapi masih malu-malu juga. Nah, yang ketiga dia udah mulai ayo gitu loh. Malah dia yang lebih kacau. Nah, ibaratnya kita masih di pertengahan dari yang malu-malu sampai malu-malu keenakan.
Sama juga kayak kesiapan kita dalam mengenai corona ya. Yeah. Awalnya malu-malu tuh kayak apaan nih? Enggak maulah ikutan berpartisipasi untuk menanggulangi corona gitu. Sekarang kita di fase kedua gitu. Masih ada malu-malu
tapi udah mulai ada
sadar. Kalau ini genting.
Ini kita kasih tahu ya menu kita hari ini ya. Menu kita hari ini intinya sih ada tiga simple. Yang pertama tuh jumlah update orang-orang yang kena COVID, karena awalnya kita bilang
kemarin berapa sih
episode 2 pas nanti nembus 1500 yuk gitu. Ternyata
sekarang udah
1900. Gitu. Terus yang kedua ya update terbaru kebijakan pemerintah pusat terutama dalam menghadapi COVID yang menurut kita nih aduh coy gitu. Gergetan banget.
Mau kemana sih ini arahnya, gitu. Mau apa yang benar?
Sama yang terakhir ini challenge yang menurut kita sih challenge agak bodoh menurut aku ya. Menurut gua bodoh gak?
Aku nggak terlalu ngikutin tapi aku tahu beberapa tentang itu. Mungkin juga dampak dari
dampak corona
ya, simptom corona.
Ya ini challenge apakah itu ya, nanti akan kita bahas. Kita mulai dari menu pertama dulu kok. Menu pertama jumlah penderita COVID. Waktu kemarin katanya episode 2 jumlah penderitanya udah nembus 1000 belum sih?
Belum, masih 700
200.
200 ya?
200 waktu 200 itu ya.
200 ya, 200. Iya,
200 anjing. Gila sekarang.
selang berapa minggu tuh ya?
Coba. Aduh, kapan ya? Coba lihat Spotify ya. Wait. Ada 2 minggu yang lalu enggak?
2 minggu ya? Iya sih, bulan lalu sih, Bang.
Iya, bulan Maret. 2 minggu yang lalu kayaknya ya.
2 minggu yang lalu
200.
200 dan itu kita mikirnya ini bakal naik terus nih sehari 100 kira-kira ya gitu.
Data benar.
Dan ternyata kalau dari datanya ya emang kelihatannya naiknya 100.
Kelihatannya. Itu kelihatannya karena gini ho, rupanya alat rapid test kita itu juga ya kan memang pemerintah gencar-gencar rapid test tapi cuman bisanya sehari itu tes maksimal 100 tes doang gitu.
Oh, maksimal tes 100.
Iya, kapasitinya.
Kapasitinya tes 100 dan 100-100-nya itu
nambah. semua corona. Jadi sebenarnya pun kalau misalkan di tesnya banyak gitu ya, misalkan
nambahnya juga banyak gitu. Oh, jadi sebenarnya
data yang kelihatan. Berarti bukan nambah tapi baru ketahuan mungkin lebih jelasnya ya. Jadi aduh coy, ini kalau ngeliat worldwide penderita corona di seluruh dunia sekarang tuh udah nembus sekitar 1 jutaan. Detailnya ntar ya lagi dilihat. Detailnya ada 1.033.478 rupiah.
Rupiah. Ini kerugian dari sisi ekonomi.
Anjir.
Karena kan kita pedulinya ekonomi banget nih.
Ekonomi gitu. Ya, kita lebih
nyawa mah sampingan.
Nyawa nomor 2 lah. Ekonomi nomor 1. Sarkas.
Kalian dikasih kalian digaji buat kerja bukan buat sakit.
Sekarang ya itu global udah 1 juta. Kemarin malam nih aku ngeliat di website-nya Bing buat tracker COVID. Itu masih 800 kalau nggak salah. Dan sekarang udah 1.033.000. Yang tertinggi seluruh dunia sekarang Amerika. Amerika ada 245 sekian kasus. Ya, yang
jadi ini membantah apa sih namanya? Konspirasi-konspirasi tentang
China is always number one.
Kalau itu juga yeah. Juga konspirasi tentang kalau ini virus buatan Amerika.
Itu udah ada dibahas di Vice ya, aku baca berita ya. Jadi rupanya intinya konspirasi itu tuh teorinya patah gitu. Karena enggak terbukti ya. Iyalah anjir konspirasi. Jadi corona itu bukan senjata biologis tapi memang virus yang evolve gitu lah katanya gitu. Bukan senjata biologis yang diciptakan oleh Amerika dan dibawa oleh tentara Amerika yang lagi dinas di Cina gitu. Bukan.
Kalian terlalu banyak main Resident Evil.
Eh ngomong Cina, sekarang Cina peringkat berapa ya? 1 2 3 4 5 5 5 udah turun ke 5.
Oh, udah turun tapi masih 5 besar.
Masih 5 besar. Karena dia terjangkitnya kayak nggak nambah-nambah deh, cuman bergerak di angka 81.000 terus tuh nggak ada nambah, bagus lah ya.
Bagus lah.
Malah sekarang di atasnya Cina, 4 negaranya tuh, 1 ya Amerika, 3-nya dari Eropa, Spanyol, Italia, sama Jerman.
Italia.
Gokil. Nah, ngomong Italia nih, Italia kan apa ya? Maksudnya bisa dibilang mirip-mirip kayak kita nih tingkah laku warganya ya, maksudnya kayak ya susah diatur kalau kita lihat dari di sosial media gitu. Yeah. Kita jangan ngomong India dulu ya. India emang gobloknya keterlaluan gitu. Kita lihat dulu gitu. Kita lihat kan misalnya kayak Indonesia ya tipikal warga yang susah diatur, enggak mau gimana tapi mereka melakukan lockdown. Nah, waktu di episode 2 kita kan memang
kita bilang kalau bisa jangan bisa sampai jangan kita kedapat ke apa ya di tahap lockdown.
Iya. Karena waktu itu kita mikirnya ekonomi bisa. Ya kita waktu itu masih mikir ke ekonomi juga.
Karena ngerasanya juga oh ini bisa dijaga dengan ya tanpa lockdown gitu.
Iya. Apa mengandalkan ya, social distancing.
Kesadaran ya, masyarakat. Kalau masyarakat ada yang mau self isolate self quarantine ya silakan gitu kan. Mm-hmm. Tapi ternyata yang kayak gitu tuh nggak cukup.
Dan sekarang aku sih sendiri sih udah berubah pikiran gitu kayak.
Jadi pengennya lockdown aja.
Gitu. Ya sebenarnya kayaknya kalau begini ceritanya makanya bagusnya lockdown gitu. Karena ya kita ngeliat sendiri sekarang kebijakan yang diambil pemerintah PSBB. Persatuan sepak bola. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Nah, aku dengar pas Jokowi ngumumin.
Hah? Apa bedanya sama yang kemarin? Yang kemarin bukannya himbauannya seperti itu ya, juga.
Bedanya apa? Social distancing juga ujung-ujungnya kan. Dan lagi bersifatnya
himbauan.
Sunnah. Udah tahu sendiri kita yang sifatnya sunnah itu pasti
iya. Kalau kita ya sunnah ya boleh dikerjakan tapi ya
boleh
gak mau kalau gak wajib gak mau.
Iya. Yaudahlah gak apa-apa juga gitu.
Sunah
kan,
gini gitu.
Mengandalkan kesadaran masyarakat yang menurut aku kayaknya masyarakat ya masih bodoh amat gitu. Susah diatur, kita tuh susah diatur juga.
Udah telat kita untuk pakai mengandalkan kesadaran masyarakat karena harusnya yang kesadaran masyarakat nih pas di awal-awal kan udah kelihatan sekarang nih kalau ternyata masyarakatnya tidak sadar pesan kejutnya tidak terasa ya sekarang ya mau nggak mau ya pemerintahnya harus kokoh untuk mengambil keputusan,
harus lebih tegas gitu ya. Di sini aku lebih srek kalau pemerintah itu langsung lockdown,
tutup, jangan ada sebenarnya nggak tutup,
paling nggak tutup. Kan Jakarta ini nih pusat corona di Indonesia. Penderita corona di Indonesia banyaknya di Jakarta. Ya, Jakarta tuh epicentrumnya corona lah ya.
Oh my day.
Karena orang-orang Jakarta ini juga kebanyakan juga dari daerah. Dan sekarang tuh menjelang Ramadan. Menjelang
Ramadan, puasa,
menjelang Lebaran.
Pulang kampung. Budaya
apa kita ya? Pulang kampung gitu kan. Bayangin penduduk Jakarta yang dari daerah itu karena akses pulang ke daerahnya tidak ditutup, mereka pulang ke daerah. Kesebar lah tuh, nggak ada yang tahu mereka bawa virus, ya kan? Misalnya ada orang kena virus tapi tanpa gejala gitu, pret.
Iya.
Sampai lah ke kampung-kampung.
Yang bahaya desa. Itu yang kayak gitu kan, iya. Carrier kayak gitu. Jadi, tapi malah peraturannya ya tidak melarang mudik.
Tidak melarang mudik.
Tapi mereka yang mudik akan berstatus ODP.
Aduh coy, aduh ya Allah, itu ini juga sih, ini benar-benar ini menurut aku blunder sih.
Iya, iya.
Aduh Pak De, please Pak De.
Maaf, saya kurang paham.
Gagal paham aku maksudnya. Pemerintah tidak secara resmi melarang mudik, tapi pemerintah akan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer untuk menghimbau supaya warga tidak mudik. Kenapa gak larang mudik sekalian? Iya,
kenapa gak sekalian larang? Tutup gitu loh.
Tutup aja lah.
Tutup semua hal yang, ya apa misalnya, tutup akses, tutup transportasinya
bus,
juga.
Bus, ya, bus, kereta, pesawat. Ya itu dulu tutup gitu, maksudnya ya itulah, biar nggak nyebar gitu. Sebenarnya pemerintah DKI waktu minggu yang
udah pengen nutup,
iya, di sub DKI udah pengen tuh, mulai dari bus dulu, terminal bus AKAP operasionalnya berhenti, tapi terganjal sama izin dari Kemenhub. Menhub kita lagi kena corona.
Yeah.
Pak Budi Karya Sumadi karena kurang makan nasi kucing. Mungkin sekarang lagi banyak makan nasi kucing kali ya. Nah, pengganti. Pelaksana tugasnya si ini, Lord Luhut. Lord Luhut.
Gimana-mana ada.
Lord Luhut, Menko Marves kita. Dan pelaksana tugas Menhub, dia menunda dulu himbauan ini, nggak tahu kenapa dia tunda, mau ninjau dulu apa gimana?
Udah telat buat peninjauan, iya, Pak, peninjauan nanti kita
orang
udah mudik.
Aduh, mungkin nanti bukannya doain ya, cuman kalau ngeliat situasinya kayak gini, kayak beberapa hari ke depan bakal tuh ada berita di TV ODP di daerah sini, yeah, tiba-tiba banyak. Dan jadinya apa? Nyusahin kepala daerah.
Iya, jadi tiap daerah tuh jadi...
Jadi lebih ini lagi, mereka harus filterin dulu di terminal lagi, apa-apa.
Kerjaan lagi,
iya. Bikin kerja dua kali, kenapa nggak cegah dari awal aja gitu intinya.
Belum tentu di daerah-daerah tersebut ada
fasilitas
yang, untuk penanggulangan yang benar gitu.
Iya. Nah itu, fasilitas kesehatan. Nambah lagi kerjaan tenaga medis juga. Udah tahu tenaga medis kita terbatas, orangnya juga nggak banyak, dan alat kesehatan kita juga ya tahu sendiri gimana.
Terbatas banget alat kesehatannya ya.
Di Jakarta aja masih begini, gimana di daerah gitu logikanya kan. Ya kalau ngandelin himbauan yang bersifat sunnah mah, aduh ya udahlah.
Masih, mungkin.
Apa?
Kan kalau melakukan tutup akses gitu-gitu, mungkin ya, aku nggak tahu. Mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Ya, dalam arti lockdown maksudnya.
Iya, yeah, lockdown atau penutupan secara ofisial.
Ya memang sih, karena kalau misalkan ada, kan ada UU-nya nih, ho. Jadi sebenarnya kita ini, negara ini ada guideline-nya.
Iya, ada apa yang... ada SOP untuk kalau ini terjadi kita kemana, kalau ini terjadi kita gimana.
Iya benar. Jadi untuk menghadapi wabah seperti ini ada namanya UU karantina wilayah atau karantina kesehatan. Nah di situ ya intinya tuh kayak kita menutup area yang terkena wabah, sama warga nggak boleh keluar rumah, ya intinya kayak lockdown. Gitu. Dan pemerintah wajib karena kita ditutup kan nggak boleh kemana-mana, jadi wajib menanggung kebutuhan pokok, basic needs.
Makan,
makan, minum, mungkin listrik, air dan segala macam juga ya. Nah tapi kebijakan itu nggak diambil sama pemerintah sekarang. Yang diambil apa? Yang diambil itu PSBB didampingi dengan yang ini yang horor nih, darurat sipil.
Darurat sipil.
Darurat sipil nih horor nih gitu.
Coba jelaskan, darurat sipil adalah?
Darurat sipil itu kebijakan yang diambil kalau kita negara ini dalam keadaan emergensi yang sifatnya mengancam keamanan, bukan yang dari ancaman kesehatan.
Oke, jadi kayak state of emergency,
iya,
di mana mungkin
ada perang, perang senjata ya?
Iya, perang gede gitu.
Perang gede atau mungkin ada pemberontakan, ada chaos segala macem gitu. Kayak waktu misalkan kemarin ada demo yang bulan Mei kemarin pilpres, misalkan itu berlarut-larut, bisa darurat sipil. Karena darurat sipil itu kayak ya militer yang ambil alih gitu loh.
Langsung di tangan besiin gitu ya.
Iya, ya gitu. Militer yang ambil alih, dan di situ juga mirip kayak lockdown, tapi bedanya kan kalau lockdown kita di dalam rumah tapi ditanggung basic needs. Kalau darurat sipil kita enggak ditanggung. Jadi you are on your own gitu. Kau makan sendiri. Apa listrik, air segala macam mungkin ada bantuan dari pemerintah sekarang juga ada, tapi kan itu juga untuk khusus warga miskin, nggak semua orang itu juga kau bayar sendiri. Sama yang hal seremnya lagi kayak pemerintah itu berhak kayak sadap menyadap
untuk
alat komunikasi. Ya kan ya emang itu kayak buat nge-track kayak misalnya ada situasi pemberontakan, nge-track siapa pemberontaknya, apa movement apa gitu-gitu.
Intel kan.
Iya, gitu ya. Intel.
Kalau yang ini nyadapan kayak gini buat apa?
Buat apa?
Oh, mungkin buat nyadap juga. Oh, ada yang pengen kongko gitu kali di mall gitu kan, ngechat dulu sama temen nih.
Coy.
Cuk, semanggi kuy.
Semanggi.
Taman anggrek kuy gitu. Kalau udah ketahuan tuh, di mana nih?
Cegat.
Langsung live location, langsung dicegat. Mungkin ya?
Mungkin. Tapi oke. Masuk juga sih.
Argumen bodoh.
Lagian aneh, kita tuh bukan menghadapi perang-perang senjata gimana-gimana. Ini virus, nggak kelihatan virusnya. Malah ini yang diambil. Makanya pas dengar darurat sipil gitu. Tadi aku kayak belum ngerti kan, apa sih darurat sipil gitu. Karena juru bicara kepresidenan si Pak Fajrul itu nge-tweet pemerintah akan mengambil kebijakan PSBB dan didampingi oleh darurat sipil jika keadaan memburuk. Enggak dijelasin tuh kebijakan kayak gimana. Ya kita rakyat gitu ya. Lagi pas aku googling segala macam, mulai ada berita-berita darurat sipil tuh kayak gimana. Fuck anjing, serem cuy. Itu mau lockdown, tapi lu enggak mau nanggung biaya. Emang ya di sini sih langsung ya, yang tadinya kita aku menghimbau ke diri aku sendiri deh, jangan panic buying, jangan gini-gini. Kalau gini ya make sense lah, orang mau panic buying. Anjir ya, bayangin aja lu makanan gak ditanggung, terus orang makan apa? Logiknya dulu ya bilangnya jangan lockdown. Nanti gimana rakyat yang pekerja harian gini gitu. Tapi sekarang yang diambil darurat sipil malah lebih horor daripada lockdown. Buset, seriusan nih pemerintah, nggak salah. Semoga aku mikirnya cuma April map gitu ya.
Nggak, emang itu pada bulan April.
Lupa aku.
Nggak
sih.
Sebelum.
Maksudnya pas bulan April tanggal 1 langsung.
Early April map gitu. Ya, mudah-mudahan itu
kok, gitu. Ternyata ya, sekarang sih kita masih PSBB ya. Mungkin episode keempat.
Iya kan, akan didampingi oleh darurat sipil apabila keadaan memburuk. Sekarang kan keadaan
belum ada tanda-tanda membaik malah.
Iya sekarang kan sih belum baik, malah nambah ya. Malah ini nambah. Udah jadi 1900. Tinggal nunggu 2000 sekian gitu ya.
2020.
Terus juga kalau dilihat nih pemerintah pusat sama daerah itu kayak gak akur gitu loh.
Iya, gak sinkron masih aja.
Ini mau yang kesini, ini mau kesana, ini mau kemana gitu.
Gengsi kubu.
Lali rakyatnya mau ikut yang mana sekarang? Mungkin kalau ini pecah, pemerintah daerah sama pemerintah pusat jadi malah berantem sendiri.
Bakal ada chaos gitu.
Akhirnya pakai bener
darurat sipil. Shit. Kita kalau
karena ada integritas negara sudah terancam.
Iya, jadi kayak ibaratnya mengancam pemerintahan sekarang gitu ya. Karena pemerintah daerah enggak ini gitu, membangkang gitu.
Rebellion.
Shit, man.
Muncul bendera-bendera baru.
Siapa nanti ini? Lini.
Enggak tahu deh kalau itu. Ya.
Lini masa maksudnya.
Oh, lini masa timeline.
Timeline oh, nanti ya enggak
kan. Iya, di timeline di lini masa lini. Ya mudah-mudahan jangan, soalnya.
Jangan.
Tapi kalau terjadi kalian kalau mau desain bendera bisa kontak.
Kontak. Kenapa kau mau bikin?
Why not?
Sempetnya anjir. Tapi ini cuma bercanda ya, jangan dibilang ini kita mau makar lagi. Orang kan dikit-dikit lapor, dikit-dikit makar, buset, nggak ada sense of humor apa? Nggak ngerti lagi.
Karena ini 2020
loh. Gampang bad hurt
dan pesan-pesan Dono Casino Indro sudah terjadi.
Oh, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Dikit-dikit tangkap gitu ya. Nanti kita lagi rekam, tiba-tiba di depan ada tukang bakso.
Ternyata itu polisi.
Tukang bakso pakai buah hati. Aduh. Mungkin gak ya nanti misalkan ada darurat sipil terjadi, kita masih bisa episode. Soalnya karena mereka melakukan ya, penyadapan.
Gitu ya.
Wah, ada yang bikin podcast nih. Wah, isinya gini-gini nih. Kita ciduk aja apa? Kita suapin virus.
Kalau diketok-ketok sama tukang Gojek.
Permisi. Ada titip. Aduh, apalagi. Itu lockdown ya. Tentang lockdown. Ya intinya kalau bisa sekarang pemerintah memang sih prioritasnya waktu itu kita mikir ekonomi ya, cuman kesehatan udah
harusnya jadi nomor satu.
Dulu
kemarin juga sebenarnya harusnya nomor satu.
Iya sih,
kita masih optimis kalau
optimis bisa tanpa lockdown bisa teratasi.
Kita sebagai manusia masih pintar harusnya. Ternyata kita belum, kita bego.
Udah begini mah udah paksa aja. Soalnya logic yang Presiden Ghana pernah bilang, saya tahu cara membangkitkan ekonomi, tapi saya tidak tahu cara membangkitkan nyawa orang yang mati. Dia bilang kayak gitu. Ya intinya dia lebih
ya prioritasnya dulu.
Prioritasnya kesehatan. Ya itu.
Masalah ekonomi. Ekonomi turun tuh bisa naik lagi.
Bisa naik.
Kalau orang mati yang nggak bisa hidup lagi. Yang
gitu.
Ada tuh paling ya mortalitas, natalitas doang kan.
Iya. Soalnya kalau misalkan semakin cepat virus ini berlalu, semakin cepat juga ekonomi kita pulih gitu kan. Prediksi kok. Kapan
berlalu? Kapan apa ya? Kapan berlalu apa nih?
Kapan negara ini kolaps? Gak
tau ya?
Kapan virus ini hilang anjir? Sumpah. Maksudnya udah pasti lebaran kayaknya bakal enggak lebaran, Ramadan aja.
Dan udah ada ancang-ancang kan bahwa lebaran Ramadan
Ramadan
hari libur lebaran.
Oh iya.
Akan diganti. Mm-hmm. Berarti kan udah ada di mereka tuh udah ada prediksi kalau ini akan sepanjang itu.
Mm-hmm. Udah siapin skenarionya juga. Kayaknya Juni mungkin ya?
Juni.
Gak tahu.
Juli aja kali ya.
Kenapa harus Juli?
Gak apa.
Apa Agustus aja apa? Nunggu Independence Day.
Oh iya. Yeah.
Independence Day from Corona.
Keren sih.
Jadi kita merayakan kemerdekaan dua kali gitu.
Jadi di situ akan menaikkan bobot hari kemerdekaan. Kemerdekaan. Karena sekarang aku 17-an tuh kayak helek. Jadi kan sekarang 17-an itu juga bukan lagi merdeka dari penjajah ini lalala gitu kan, tapi juga merdeka dari kebodohan kita masa lalu. Kayak orang udah sakit-sakit kita masih hahehe gitu.
Enjoy aja.
Masih hashtag enjoy aja.
Keren kali ya.
Orang udah sibuk ngurusin bagaimana caranya
biar nggak masuk
virusnya, biar nggak sakit kitanya, harus gimana tanggulanginya, kita masih ngurusin ini salah siapa, itu salah siapa.
Sebenarnya aku pengen percaya sama pemerintah, loh. Aku pengen percaya kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Kan mereka bilang tenang, kita pasti mikir setiap pembuatan kebijakan kita pasti memikirkan rakyat, terutama rakyat yang paling bawah, rakyat yang paling kecil. Aku pengen percaya itu. Aku pengen banget percaya kayak oh iya kok benar, pemerintah kita kerja benar kok, udah kita tinggal duduk di rumah.
Tapi kalau dipikir-pikir dari keputusan yang diambil,
iya,
yang mananya yang
mananya
yang mengikutkan, mementingkan rakyat yang bawah.
Rakyat yang bawah, oke, dia ngasih bantuan apa listrik, apa peringanan. Apa itu pembayaran iuran, cicilan, ini itu. Tapi ya gimana ya?
Kayak masih sekedar konsep doang gitu.
Konsepnya sih bagus, cuman takutnya
prakteknya ini loh.
Soalnya kemarin kan ada tuh yang apa yang cicilan ojol itu tuh, yang motor. Rupanya itu tergantung gimana bank gitu. Kalau misalkan banknya mau, ya udah gitu. Kalau banknya nggak mau gimana? Nggak jadi, nggak diturutin gitu. Ya mungkin, ya semoga bakal ada peraturan apa ya? Ada lebih jelasnya gitu loh, tata cara agar peringanan cicilan. Dikasih tahu cara gimana?
Jelas prosedurnya dikasih tahu ke masyarakat biar mereka nggak kesulitan. Soalnya kadang biasanya hal-hal yang kayak gini nih kan
nggak nyampe
sulit ngurusnya gitu. Masyarakat tuh nggak tahu prosedurnya gimana, salah gitu.
Taunya
akhirnya nggak tahu aja, nggak dapet akhirnya nggak tahu ya, mereka udahlah males gitu,
udah nunggak datengin debt collector. Akhirnya sih bercandaan grup WhatsApp kalau cara menghindar dari cicilan gitu. Mereka nanti didatengin debt collector, bilang aja di WhatsApp gitu kan. Aduh, ada apa? Uangnya ada di rumah gitu. Tapi ambil aja di rumah. Ya udah saya ambil ya, Pak. Tapi saya lagi pilek nih, Pak. Gitu. Saya baru pulang dari Cina gitu. Jadi enggak jadi datang gitu. Ada. Apalagi menu kedua. Ya menu kedua udah ya. Ya itu sih intinya sih.
intinya kayak kita mau mengupdate keadaan.
Update keadaan aja sih.
Juga update pandangan, karena kemarin pandangan kita tuh
berbeda banget.
Berbeda dengan yang sekarang. Kemarin itu kita masih ya udah. Tolong kita sebagai masyarakat jangan bercabang. Ikuti apa peraturan yang sudah diberikan, yang sudah disuruh.
Waktu itu ya?
Turutlah, gitu ya. Gitu.
Sekarang kita mau nurut, tapi kok begini sih? Gitu.
Peraturan ini janggal. Gitu.
Kok begini sih?
Boleh
pulang, tapi bener.
Kalau pulang, kalian jadi ODP. Kalau gitu, tambah kerjaan.
Kayak kerjaan kepala daerah, kerjaan apa namanya petugas medis,
kayak nggak efektif. Kira-kira kenapa ya kalau mau asumsi aja nih. Kenapa kira-kira?
Apa pemerintah tuh menurut aku kenapa ambil kebijakan yang lebih pro ke ekonomi ya, ya kan? Dan kenapa nggak mau ambil lockdown? Ya ini menurut teori aku doang ya. Pemerintah tuh lagi saving uang buat proyek-proyek mereka yang lain gitu, termasuk salah satunya ya pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota. Ini cuman sekedar teori aja sih, belum tentu terbukti kebenarannya. Soalnya kayak aneh aja gitu loh. Pindah ibu kota duitnya kan butuh duit yang gede. Tapi kuy gitu loh.
Tapi apa enggak enggak tahu ya, rasanya sangat tidak manusiawi kalau yang diprioritaskan adalah pindah ibu kota ketimbang
mengalahkan pandemi ya. Iya. Dalam arti
ya aku rasa enggak semua orang di pemerintahan kepalanya ke situ. Pasti juga ada yang mikirinnya ke ya ini ngurusin pandemi dulu lah.
Iya. Menurut aku sih ya lebih ke itu pemerintah kayak saving.
Suzonnya gitu ya.
Suzonnya. Semoga Suzon aku nggak terbukti. Soalnya kan ada nih warga yang merasa nggak puas. Nggak puas pemerintah pusat, merasa mereka dirugikan dan mereka melakukan gugatan class action ke pemerintah pusat, terutama Jokowi. Bapak Jokowi digugat berapa triliun gitu kalau nggak salah, karena dianggap lalai dalam
menanggapi
COVID-19. Dan ini ada kan, kita Jokowi kan punya staf khusus milenial yang anak-anak muda itu. Ini termasuk salah satunya dari Mbak Dini Purwono. Dia yang kritisi, dia merasa lu warga gak etis banget sih gitu loh, di saat situasi begini yang harusnya kita bareng-bareng kok lu malah nuntut pemerintah gitu loh, kok lu malah kayak gini, di mana hati nurani lu gini dia bilangnya gitu. Menurut Dini juga kan ini kan termasuk force major, siapa yang tahu corona bakal masuk ke Indonesia, siapa yang tahu bakal kayak begini ya. Banyak. Waktu di Wuhan kemarin lu
banyak
kemana?
banyak yang tahu bakal masuk
waktu corona masih di Wuhan udah lockdown, terus nyebar ke Iran, itu tuh udah ada tanda-tandanya gitu loh.
Dan yang kayak gini tuh bukan first contact loh, bukan pertama kali loh.
Iya.
Maksudnya banyak hal-hal yang kayak gini, wabah yang dari tempat lain menyebar ke tetangga-tetangganya itu.
Tapi malah
kayak gitu, udah ada kejadian-kejadian sebelumnya. Ya harusnya ketika ini terjadi kita udah bisa ada reference ke hal yang sebelumnya. Oh, bakal masuk nih kira-kira. Ya udah kita ambil tindakan. Setidaknya precaution dulu ya.
Iya, ya waktu itu kita malah ini kan ngundang influencer. Ya wajar sih menurut aku warga ini merasa, warga ini soalnya di UMKM gitu loh. Dia bilang, "Masa sih apa si Dini Purwono bilang Pak Jokowi ini sangat memperhatikan UMKM loh gitu. Janganlah kalau kalian nuntut melakukan gugatan gitu." Ya kalau begini ceritanya sih wajar sih dia diambil, karena UMKM pasti kena banget dampaknya. Meskipun sekarang ada bantuan, tapi ya kalau misalkan ini bisa dicegah dari awal, hal ini tuh nggak akan separah
sekarang.
Intinya sih begitu.
Tapi ya gimana ya, aku bisa mengerti kemarahan rakyatnya yang UMKM ini ya. Cuma juga ya aku juga bisa menerima argumen ibu Dini. Ibu-ibu atau kakak?
Kayak milenial ho.
Hello.
Sis lah. Hello aja.
Ya karena juga bukan waktunya sekarang nih untuk kita gugat-gugat berapa miliar.
Iya sih.
Ya nggak sih.
Ada benarnya juga.
Iya kan gitu.
Ada benarnya juga.
Kayak lu ngomong tau tempat laku ya, tau waktu.
Tau tempat laku.
Tahu waktu
memang sih, tapi ya, kalau nungguin corona beres baru ngomong kelamaan gitu.
Iya kelamaan atau nggak tahu gitu kelarnya kapan ya. Tapi juga kayaknya aku rasa ya agak sesuai enggak, aja enggak, waktunya ya. Untuk ngomong tentang kerugian.
Waktunya sekarang untuk
ya ini si UMKM ini masih ngomong masih memprioritaskan
ekonomi juga ya, iya juga sih benar sih.
Jadi kali ini aku sudah sudah bela yes.
Kapan ketemuan? Enggak boleh ketemu.
Enggak boleh.
Social distancing.
Zoom.
Background-nya ganti ya.
Background-nya Monas.
Ini kalau mau ngelihat ini ya, apa record ngelihat ke belakang. Ini aku mau nge-recap pernyataan-pernyataan Menkes dari awal. Dari awal waktu corona masih di Cina. Ini tanggal 27 Januari.
Menkes funny moments.
Ya, Menkes. Funny moments di recap gitu ya. Tanggal 27 Januari waktu China melakukan keputusan untuk lockdown. Beliau nih Menkes Dr. Terawan bilang begini, dari 1,4 miliar penduduk di sana ya paling 2.000-an aja yang terkena virus corona. Makanya karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy saja, makan yang cukup. Waktu itu 27 Januari, corona masih di Cina. Mm-hmm. Ya, aku waktu di Indonesia ngelihat dia kayak gini, ya oke sih, enjoy
sih,
aja.
Gitu. Jangan dibawa panik dulu.
Aku mungkin maksudnya kalau misalkan hanya statement seperti itu ke masyarakat, tapi di belakang dia melakukan pencegahan gimana? Iya, gitu mungkin ya oke, make sense gitu.
Intinya dia nggak mau bikin masyarakat panik dulu.
Iya, waktu itu.
Biar
ya.
Mereka yang kerja dulu. Ya, intinya gitu kan.
Intinya begitu.
Histeria.
Kemudian nih berikutnya nih tanggal 15 Februari, respon Menkes terhadap harga masker yang mahal, soalnya udah banyak warga yang pada beli masker ya, gitu. Masker, warganya udah pada waspada duluan. Ini padahal kan pengumumannya kan 2 Maret ya, tapi tanggal 15 Februari udah mulai pada beli masker. Kata Menkes bilang, ya salahmu sendiri kok beli. Gak usah pakai masker lah, kan masker hanya untuk orang yang sakit. Waktu itu Menkes bilang, malah ya salahmu sendiri, kenapa yang ngapain beli? Gara-gara kamu beli banyak, jadi harganya jadi mahal. Naik. Coy! Soalnya gimana mereka beli karena
ada kekhawatiran itu.
Kekhawatiran kayak aduh enggak benar nih kayaknya.
Ya di situ kali ya telat juga kali ngasih taunya. Mungkin pas mereka bilang yang kemarin itu yang tentang jangan panik, enjoy aja. Terus juga ada imbauan lain kalau bagaimana nih apa ya? Sosialisasi dulu coronavirus gini masker itu buat gini
buat
gini,
orang
gini.
Sakit
ya, jadi ya kalau kayak gini dia bilang si bapak terus bilang salahmu itu
okay,
aku nggak bisa nggak aku no comment sih kayak iya sih pak Rizal
tapi ya gimana sih,
gitu. Salah mereka juga gitu. Tapi ya bukannya ini sebaiknya juga bukannya ini juga tanggung jawab Menteri Kesehatan untuk menghimbau menyampaikan informasi tentang
yang clear
hal-hal
gitu
yang kayak
ya.
Gini apa yang baiknya dilakukan apa yang baiknya dihindari jangan sampai masyarakat ambil keputusan duluan
ya ini selalu kan belum ada pengumuman resmi
terus diomeli ya emang sih goblok gitu salah mereka juga gitu tapi juga salah Menkes juga gitu.
Lanjut ya. Tanggal 17 Februari ini Menkes tanggapan Menkes terhadap keraguan Indonesia bebas corona karena doa. Karena waktu itu kan banyak yang bilang Indonesia bebas corona karena banyak ulama baca doa kunut. Aku enggak ngomong aja udah ketawa. Nah, ini kata-kata Menkes gini. Karena doa negara lain boleh protes, biarin aja. Ini hak negara kita bahwa kita masih mengandalkan Yang Maha Kuasa. Artinya ya, Yang Maha Kuasa masih melindungi Indonesia gitu. Allah masih melindungi Indonesia. Ya. Masa, ya menurut aku Menkes gak perlu menanggapi ini menurut aku ya. Maksudnya yaudah biar aja biar orang baca doa kunut, ya udah Menkes gak usah ikutan ngerespon karena bukan ranahnya
dia
gitu.
Menteri Kesehatan sih ya udah ngomongin
bahas tentang di bidang kesehatan, dari sisi
science
medical, iya gitu medical lah. Bener.
Jangan
yang agak ikut-ikutan juga dia ngomong. Nah, ini lanjut ya, ini kan 7 Februari ini. Ini ke berikutnya tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret saat ada pengumuman pertama dua warga Depok yang dinyatakan corona.
Oh my day.
Dia bilang, padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita. Batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi dari yang ini corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa? Ya dia masih menanggapinnya, wah masyarakat lebay nih.
Masih ngecil-ngecilin.
Lebay ya. Banget sih, corona doang elah. Kerokan doang beres gitu maksudnya.
Corona doang angka kematiannya masih kecil. Ya iyalah termasuk gitu. Ya iyalah.
Dia masih mencoba
untuk meredam kepanikan.
Santai.
Cuman caranya sangat jelek.
Enjoy aja, dia masih enjoy aja gitu secara langsung.
It's okay.
It's okay. I'm fine. We're fine. Tanggal 9 Maret dia bilang kalau DBD itu lebih berbahaya daripada corona. Jadi maksudnya biar kita tuh fokusnya nggak terlalu ke corona. Nih beliau bilang, yang paling mengancam itu DBD ini. Permasalahan di Indonesia saat ini bukan hanya corona, tetapi penyakit DBD ini yang justru lebih mematikan. Memang waktu itu DBD death rate kita tinggi ya. Mungkin karena kalau dibanding sama corona, corona masih segitu yang kena. Ya, tapi jangan yang menutup kemungkinan waktu itu soalnya masih mikirnya ya dua-duanya
gimana ya? salah mindset loh.
Salah mindset.
Approach-nya itu salah. Jangan banding-bandingin mana yang mana yang mematikan duluan baru mau diurus. Jadi dua-duanya bermasalah.
Dua-duanya bermasalah.
Tapi yang sekarang ini yang ini nih gitu kan.
Ya. Baru
yang masyarakat tuh masih apa ya? Masih sedikit infonya, masih sedikit.
Ini baru nih, impor gitu
ya. Yeah, iya gitu loh, impor. Tolong di review, di unbox dulu.
Belum ada informasi yang clear waktu itu masukin tuh. Makanya kita panik, tapi ya ada di beri juga, tapi Menkes malah. Ya inti kesannya agak gampangin corona gitu loh di sini. Tanggal 12 Maret, lanjutannya. Kan kita udah mulai banyak tuh pasien corona waktu tanggal 12 Maret. Udah lebih dari 2 yang tadi itu ya. Ada 3 pasiennya itu dinyatakan sembuh. Nah, dia muncul lagi ke publik nih. Dia bilang, saya bahagia. Teorinya benar bahwa ini COVID-19 adalah self-limited disease. Yang artinya penyakit yang akan sembuh sendiri. Waktu itu dia bilang gitu. Dia ya secara nggak langsung juga aku melengkapi masih mencoba comforting
masyarakat.
Oh, don't worry
kalau misalnya kena jaga kesehatan,
jaga imun,
bakal tetap sehat, bakal sembuh,
bakal sembuh, masih mencoba seperti itu ya,
gitu ya kalau kita pandangnya.
Nah, tanggal 14 Maret ini yang terakhir nih, waktu ada yang kapal apa ABK World Dream selesai di karantina. Dia muncul ke publik.
Dia bikin acara.
Dia bilang, kalian adalah duta-duta imunitas corona. Kalian telah berhasil melawan masa-masa sulit mulai bersama di kapal World Dream hingga saat ini. Dan itulah statement terakhir dari Menkes Terawan. 14 Maret. Sekarang udah 3 April. Udah 1900 case. Dia nggak jarang banget muncul di publik. Sekalinya muncul waktu itu ada nerima bantuan dari China tentang APD apa segala macam gitu-gitu yang ngasih pidato, ngasih sambutan. Itu Menhan Prabowo, dianya ada tapi dia nggak ikut ngomong. Yang sering ngomong sekarang dari Kemenkes ya jubir penanganan corona di Indonesia si Pak Yuri gitu, yang tiap sore ngupdate berapa kasus di Indo, nambah 100 dia terus. Menkes nggak pernah kelihatan. Kemana Menkes sekarang? Menurut kau kemana Deo? Beli nasi kucing?
Enggak. Buat temennya.
Apalagi pusing deh.
Pusing dia pasti kepikiran dia ngomong kemarin gitu.
Malu gue ngomong kayak gini ya.
ketimbang dia menuai amarah masyarakat kalau dia ngomong-ngomong lagi, ya udah mending diam.
Mending diam.
Kayak ya udah take the hit gitu.
Aduh, Amian Kes. Banyak sih di tengah kayak gini ada yang minta reshuffle. Cuma menurut aku kayak reshuffle belum tepat deh. Malah makin memperparah situasi. Iya. Kalau mau copot Menkes, ganti Menkes, menurut aku entar
kan
lah.
Harus ada penyesuaian lagi kan.
Iya. Jangan dulu deh. Harus nunggu beres dulu. Memang sih kerjanya ya bisa dibilang ya kurang. Ya gitulah, enggak benar. Yeah. Kurang memuaskan.
Kurang memuaskan, enggak tahu entah ini karena emang si dirinya itu inkompeten atau ada faktor-faktor luar yang kita enggak tahu. Hmm. faktor luar.
Itu kayak kita ini ya kayak annual assessment gitu ya, penilaian karyawan.
Iya, penilaian karyawan
gitu. Ini penilaian menteri gitu ya, sebagai rakyat yang dilayani. Kayaknya kamu kalau kerja enggak fokus ya.
Jangan tiba-tiba nanti kita langsung kasih 30 day notice.
Gitu. One month notice. Aduh ya, balik lagi sih, semoga harapannya, semoga. Aduh, klise sih nih harapan-harapan gini, cuman ya.
Iya, harapannya pasti baunya kayak gini. Tapi enggak apa loh. Gimana ya? Aku pribadi sih.
Apa?
Enggak ada. Menikmati aja. Menikmati vibe-nya.
Apa vibe corona ini?
Vibe corona. Mungkin kata-kata Bapak itu nempel di aku. Enjoy aja.
Jadi aku enjoy.
Somehow aku enjoy.
Iya sih. Aku sendiri juga aku, somehow masih aku ya, jadi, agak menikmati.
Aku jadi beli rice cooker.
Jadi lebih sering ini ya, lebih apa, self love.
Nih yeah, mungkin ya.
Karena keras.
Enggak sih, enggak self love. Enggak self love. Jadi maksudnya jam kerja jadi lebih panjang.
Nah, ya salahmu sendiri.
Iya. Ya.
Ya salahmu sendiri.
Kenapa mau?
Gila ini.
Anjir, masuk enggak tuh?
Kedengeran. Mau enggak kedengeran? Kata-kata Menkes ini nyantol banget, kayak bisa dipakai di semua occasion gitu.
Dia di semua acara. Ya, harapan sih pasti sama. Selalu ingin ya kita pulih, kita kembali stabil,
kembali seperti normal ya.
Mulai dari sisi kesehatan, sisi ekonomi kita juga kembali naik lah ya. Tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya belum, bukan enggak. Kalau belum. Ya, kita juga harus ada
Adaptasi sama budaya baru,
ada persiapan yang ya secukupnya ya, jangan berlebihan.
Ya, jangan berlebihan, benar.
Kok contohnya, kok udah persiapan apa, Jo?
Aku sendiri, aku udah beli rice cooker, beli beras, beli noodle kettle, Miniso. Untung waktu itu Miniso masih buka.
Dia sekarang nggak buka. Harus beli di Ace, harganya beda jauh.
Harganya beda jauh. Ya lumayan lah buat beli apa, buat masak sarden, Indomie. Ya ini sih sebenarnya nggak akan aku konsum sekarang ini akan aku konsum pada saat nanti kita ada darurat sipil. Kalau ada darurat sipil yang katanya nanti nggak akan di cover, itu serem juga gitu. Tapi semoga nggak seperti itu ya, nanti kalau misalkan ada darurat sipil, semoga nggak seperti itu. Nggak seperti yang kayak di undang-undang. Nggak tahu sih. Cuman ya pasti menjalankan sesuai undang-undang. Tapi kita mengharapnya jangan sesuai undang-undang. Gimana ya, Bas?
Lebih longgar lah.
Lebih
gitu.
Longgar, ya.
Lebih humanis gitu.
Kan ini bukan perang ya, gitu ya. Gila, keluar rumah langsung diciduk gitu. Anjing. Kayak di lockdown India gitu ya. India sih goblok sih lockdownnya sih. Kalau India itu, mereka lockdown tanpa persiapan. Jadi mereka main lockdown lah ya, lockdown aja, nggak ada tuh bantuan pemerintah, nggak ada bantuan buat rakyat miskin. Jadi rakyat miskin pekerja harian bingung, mau makan apa, sedangkan mereka keluar rumah, mereka langsung dipukul pakai pentungan gitu loh, sama polisi. peletak.
Masuk lagi, masuk.
Pulang-pulang memar.
Mati kelaparan,
makanya mereka langsung pada eksodus mudik. Mudiknya kan gokil. Ya kacau sih itu India. Ini kalau ngomong-ngomong lockdown India, waktu itu kan kita buzzernya
buzzer. Ya. Nah itu ya kayak di Twitter. Ngasih apa referensinya apabila lockdown akan menjadi seperti ini.
India.
Tapi dia hanya ngasih tahu yang kayak gitu.
Yang buruknya, kan yang buruknya yang bagusnya juga dikasih lihat gitu.
Jadi kalau lockdownnya nggak beres kayak gini, kalau beres kayak gini.
Iya, kenapa ngeliat di Wuhan, di Hubei itu, Hubei lockdown sekarang udah lockdownnya udah dicabut, berhasil turun Cina dari peringkat kelima. Ya, tapi ya kan mereka lagi buzzer kan, that's what they do.
Buzzer ya.
Apapun yang
ambil berita yang sesuai dengan apa yang, tujuannya.
Iya, tujuan goalnya mereka apa ya, bela pemerintah. Aku rasa sekian dulu segmen kita, soalnya bentar lagi udah sampai limitnya nih.
Oh iya.
Nanti kan kita lanjut di segmen 2 tentang pembahasan challenge bodoh. Udah ya. Selamat datang di segmen berikutnya. Segmen hari yang sekarang sih kita
hari ini.
segmen yang sekarang sih kan tadi kita bilangnya ada challenge selama ya karantin ini ya. Tapi sebelum itu kita
dapat update
terbaru yang gak baru-baru amat sih, cuman ini lumayan goblok. Lumayan
menimbulkan tanda tanya besar.
Iya, maksudnya di tengah situasi kayak gini ada lagi gimana ya? Ya pasti kalian juga tahu lah. Jadi si Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli yang beberapa waktu yang lalu heboh karena mau ngerevisi UU KPK yang intinya meringankan beban koruptor lah ya di situ. Nah sekarang dia juga ada kepikiran ide buat membebaskan napi koruptor.
Hanya napi koruptor
aja dengan alasan corona, alasan kemanusiaan.
Oke, kemanusiaan berarti yang bukan napi koruptor tuh nggak termasuk dalam ruang lingkup kemanusiaan. Jadi mereka boleh kena.
Kayak dia bilang kapasitas lapas kita ini, penjara kita ini udah overload. Memang sih kalau menurut data yang dari aku dapatkan nih, ini dari Narasi Newsroom, dia kalau dibilang kalau penjara kita itu di Indonesia totalnya kapasitasnya cuma 130 ribu orang in total. Tapi realnya penghuninya yang ada di situ, napinya itu ada 270 ribu napi. Itu udah overload sampai berapa ratus persen gitu ya, jauh banget. Nah emang yang intinya kenapa cuma napi koruptor doang gitu?
Justru
loh,
kalau
cuy.
Napi koruptor bukannya nggak sebanyak napi-napi lain ya, karena
iya maksudnya juga penjaranya kayak kau tahu sendiri penjara koruptor kita gimana. Ingat dulu waktu
Bonafit
video, iya penjara Setia Novanto udah kayak kamar kos eksekutif anjir, yang per bulan bisa sampai 5 juta. Ada air panas, ada TV kabel, internet, wifi kalau mandi dalam, buset. Beda gitu lah penjara biasa yang umpel-umpelan.
Iya, jadi ini apa benar dengan maksud kemanusiaan? Atau ada ya gimana?
Jadi kayak enggak relevan gitu loh kalau alasannya kemanusiaan.
Iya,
gitu
alasannya
kan.
Apa? Terus solusinya apa? Terus juga ini pengusulan tentang kayak gini pada saat corona.
Nyari kesempatan gitu.
Kesempatan. Ya, ini ya, mungkin yang bisa yang positifnya adalah mungkin dia setia kawan. berarti dia setia kawan dengan teman-temannya. Aku tidak akan meninggalkanmu walaupun kita sedang dilanda pandemi.
Dan dia bikin apa ya, gimana ya, kayak bikin SJW-SJW jadi makin makin liar gitu loh,
makin terbakar,
makin jadi ini mereka udah lahir
runtukan kemarin. Padahal sekarang kita lagi perlu government, walaupun government kadang juga begini ya.
Jadi kayak pemerintah tuh kayak ngasih bahan bakar gitu ke SJW, oh ini ada bahan baru lagi, silakan.
Karena akan menimbulkan lini-lini berikutnya.
Lini apa? Hah?
Lini masa.
Aduh, wajar sih kalau misalkan alasannya kemanusiaan, tapi napi koruptor doang yang dibebasin gitu. Soalnya itu napi koruptor itu total itu cuma 1,8% dari total napi kasus yang lain, napi umum.
Alasan dia overload.
Overload, tapi
kalau overload ambil persenan yang gede
lah. Ambil persenan yang gede lah gitu. Maksudnya cari yang mungkin tindak pidananya tuh yang masih ringan-ringan, kayak maling ayam gitu mungkin atau apa, dan yang napi-napi yang tua atau yang punya penyakit bawaan.
Nah, iya benar.
Itu yang dibebasin.
Yang emang risknya lebih gede.
Iya, itu baru kalau alasan kemanusiaan kayak gitu ya. Bukan
ya dahulukan yang perlu prioritas gitu.
Iya. Napi koruptor?
Ya, napi koruptor kayak udah bisa self isolation lah sendiri di kosannya mereka.
Iya, kosan. Kosan suka miskin. Iya, gak ngerti loh soalnya. Ini udah blunder yang ke
sekian.
Yang kesekian
kali. Karena dia kayaknya agendanya
masih belum ke-chief gitu loh, tercapai. Ngeringanin
kemaslahatan diriku dan teman-teman koruptorku gitu ya.
Teman-teman tanda kutip gitu ya. Aduh, Pak, udahlah gak usah ditambah-tambahin lah. Situasi kayak gini kok masih aja. Tapi ya semoga apalah ya, semoga bingung juga mau semoga apa. Semoga mendapatkan
hidayah. Mendapatkan sebuah pesan kejut bahwa kemanusiaan tuh nggak kayak gini gitu.
Salah kaprah ya. Nah itu ya, ngomong-ngomong kemanusiaan ini ya, itu yang tadi ya, koruptor ya mau dibebasin ya, sama yang kedua tuh ini ho, aku kemarin main Twitter. Sebenarnya main Twitter tuh tujuannya bukan buat ngeliat ini, tapi karena ada yang retweet jadi nongol kan. Aku baca deh. Jadi ini ada curhat seorang kakak yang menemani adiknya ke rumah sakit darurat di Wisma Atlet buat penanganan COVID. Nah jadi ada fakta yang terkuak itu agak miris banget, karena dia itu kesana waktu lagi ada acara seremonial peresmian rumah sakit darurat itu sama Pak Presiden, nama menteri terkait. Tapi kan situ kan kayak nyata, kayak wah oh, kita siap nih, wah oh, ini ada rumah sakit darurat nih, disiapin nih emergency hospital, bisalah kita menangani COVID. Dan ternyata itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi di situ tuh intinya tuh kayak masih chaos gitu loh.
Kayak Wisma Atlet hanya sebab ya udah ini tempatnya ada.
Iya, dia dioper-oper, dia nggak bisa masuk ke rumah ke Wisma Atlet sebelum dapat rujukan dari rumah sakit yang lain
yang,
gitu ya.
Yang pertama dia kunjungi. Sorry kita overload, silakan ke
Wisma Atlet. Tapi di rumah sakit yang rujukan ini nggak mau nerima dia karena
belum ada surat-suratnya.
Iya, belum ada. Dia bilang katanya simptomnya belum gimana-gimana. Jadi nunggu sampai parah banget
baru dirawat
gitu. Oh, kalau masih awal-awal dia nggak mau ngurusin,
numpang mati dong ya.
Iya, jadi disuruh pulang gitu, kayak anjing gitu, buset, serem banget kalau kayak begini cuy. Ini gimana ya, ini dia bilang kayak gini nih, kalau misalkan kau ada menunjukkan ada gejala COVID, home quarantine. Ini kayak pemerintah bilang ya.
Iya, oke, okay. Ya kan emang kayak gitu ya. Uh-uh.
Makin sesak napas, demam, home quarantine. Kalau makin memburuk, oke, sekarang pergi rumah sakit nih kata pemerintah gitu. Di rumah sakit rujukan, please go to Wisma Atlet, kita udah full, nggak bisa. Di Wisma Atlet, silakan ngantri, ngantrinya sampai berjam-jam. Atau nggak kau pulang? Ya kalau pulang ya udah lu mati di rumah. Seram anjing. Mbah, aku ya memang sih emergency hospital dia ya, pasti tujuannya ya dibangun bukan buat penanganan ini,
ya, ya,
alih fungsi, tapi serem juga gitu loh. Kok kayak hopeless tinggal di negara ini gitu, kayak anjir nggak ada yang bisa bantuin kau gitu.
Tapi juga ini apa ya, kayak gambaran bahwa sebenarnya kita benar-benar keteteran.
Iya benar. Kita terlalu gak siap.
Ini udah keteteran banget nih. Kita cuma punya venue-nya doang.
Punya venue tapi gak bisa.
Tenaganya belum. Mm-mm. Fasilitasnya belum.
Mm-mm. Jadi ya untuk
bisa dimengerti sih kenapa si rumah sakit itu tidak terima, tidak mau menerima kalau kau belum parah gitu.
Karena mengutamakan
ini yang barang di Wisma Atlet itu ya, ya segitu doang gitu. Cuma itu satu gedung itu kan. Dan mereka bakal terima-terima overload-overload dari rumah sakit lain gitu kan. Tentu yang jadi prioritas yang benar-benar
sakit ya, yang parah.
Iya yang sakitnya yang udah ini pasti kalau kena cendol dikit mati nih.
Jadi iya sih.
Ketika dilihat si bapak temen adik temennya ini dinilai wah masih bisa
home karantin,
ya, karantin dipulangkan mungkin ya gitu. Tapi kalau dari tweetnya kan terkesan seperti
gak ada yang bilang ini terlalu nakut-nakutin.
Ini jadinya soalnya kan dari pandangan dia.
Pandangan gitu. Dia benar.
Cuma kan kita ngelihatnya juga coba dari pandangan penonton. Oh mungkin karena kayak gini. Soalnya emang sih banyak kasus-kasus rumah sakit yang kayak gitu kan. Nolak pasien. Tapi kan alasan nolak pasiennya kita tahu sendiri.
Ngutamain yang lebih parah gitu.
Iya karena mereka nggak
alatnya terbatas.
Alat terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas.
Waktu terbatas, iya. Tapi
nggak salah rumah sakitnya, nggak salah apa, salah ya salah kita sebagai Indonesia kenapa kemarin masih enjoy aja.
terlalu bolos ya.
Terlalu keenakan denger ini apa itu
apaan
remix koplo.
ya aduh apa sih itu nama mixernya ya, pokoknya itulah ya lagu-lagu yang di remix koplo itu emang.
Ya, yang dijadi lagu TikTok.
Iya. Aduh Indonesiaku. Ya, ini sih ngeri sih. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai kau kena. Jangan sampai kalian semua yang dengar kena, karena kalau kena konsekuensinya begini gitu. Mau berobat susah. Hopeless. Jadi ya
siap-siap self karantin. Terima aja.
Self karantin. Pengobatan sendiri di rumah.
Oh, ada alternatif.
Alternatif apa Ning Siti Nampi menghilang. Dia kan kemarin ngomong gitu kan, saya udah cobain tuh masukin virus ke dalam tubuh saya, rasanya anyep-anyep gimana gitu dia bilang gitu.
Belum install antivirus kali mbak.
Gak ngerti lagi
anyep-anyep gimana.
Itu sih paling tambahan dari aku, tambahan dua updatean yang
ada lagi. Oh tadi ada aku catatan kau. Hah?
Gitu doang. Intinya tuh yang pertama Menkumham yang rencanain bebasin napi sama pelayanan rumah sakit darurat. Oh ya itu paling challenge.
Oh iya. Ini salah satu simptom COVID-19.
Ini gimana ya? Enggak ada salahnya juga sih.
Ya, bebas.
Emang ini kita mau ngomongin simptom lagi. challenge until tomorrow, sampai besok. Yang
kayaknya terjadi karena kayaknya, kebosanan masyarakat di rumah.
Di rumah aja, bosan gabut ngapain gitu kan. Enggak, siapa yang mulai? Orang luar ada enggak sih? Kayaknya enggak ada orang luar ya?
Enggak tahu.
Aku ngeliat enggak ada tuh kayak di pasti kalau misalkan ada kan ada nongol di akun-akun gede gitu lah sih.
Ah iya.
Mereka bikin until tomorrow juga. Tapi kayaknya enggak ada atau mungkin aku enggak nemu, enggak tahu ya. Ya ini dia challenge until tomorrow ini. Tujuannya apa sih anjing?
Ini mungkin lah. Mengingat kembali.
Mengingat kembali enggak ada yang tahu kapan kita mati gitu. Makanya until tomorrow.
Mungkin.
Atau meng-recall kan yang di-upload tuh foto-foto
yang lama
itu. Foto-foto jadul. Lama, foto-foto aib ya. Maksudnya kan foto-foto aib gitu. Foto-foto masih muda. Ini kayak waktu yang dulu tuh apa tuh yang 10 years challenge. Kalau yang 10 years mungkin aku masih bisa mengerti lah ya. Perubahannya, progresnya dulu masih gembel gitu kan, masih miskin. Sekarang udah sukses.
Tapi kalau until tomorrow ini enggak ngomongin 10 years atau apa, tapi ya udah mana yang paling menurutmu paling memalukan?
Paling memalukan gitu itu ya. Upload. Sama jadi kemarin
jadi ini mungkin ya. Ini belajar letting go. Ini belajar letting go.
Aduh.
Jadi hal aib ini kan dia yang pegang terus, rahasiain, enggak boleh tahu sama siapapun gitu kan.
Jadi harus
dengan dia lepasin kayak gini ke umum, dia letting go. Jadi dia nanti kalau mati dia juga gampang letting go. Kalau udah ini nyawa udah mau terbang ya udahlah, bye bye.
Apalagi karena wabah kayak gini ya, jadi ya udah gitu.
Ini ya ini kita
teori kau, teori.
Teori kau. Ini teori. Teori kita ya. Melakukan pendekatan.
Soalnya kan awalnya tahu ada challenge ini nih. Gara-gara aku main Instagram, nongol satu foto agak dia fotonya enggak terlalu memalukan gitu, foto adik kelas aku kan.
Terus kok like?
Aku like, tag gitu kan. Ya emang sih captionnya until tomorrow gitu. Ah, apaan sih? Enggak ngerti aku kan. Akhirnya aku like. Like karena memang ya udah like. Karena dia sering like foto aku ya aku like gitu kan. Tiba-tiba di DM. Aku harus buka dulu apa ya DM-nya nih ya.
Ya pokoknya kau selanjutnya gitu pesan
berantai. Iya, yeah, kayak pesan berantai. Kau harus melakukan challenge ini, upload foto kau yang lama dan caption yang harus
cuman foto kau yang lama.
Until tomorrow
nggak
aja.
Harus memalukan, yeah. Harus apa, nggak harus ini.
Dan the picture must stay posted for 24 hours katanya gitu. Kayak terus ya aku apaan sih? Nggak penting. Yaudah aku nggak ngikutin, kayak anjing nggak penting banget deh gitu kan, read doang kan. Tapi setelah itu ngelihat timeline IG kok banyak
semuanya isinya itu
anjir. Jadi kayak ya Allah, ternyata orang-orang kita masih ini ya, kayak wah apa nih, wah kayaknya seru, upload ah.
Nggak tahu ya, entahlah. Aku juga nggak ngikutin, aku ngelihat cuman nggak nge-like, nggak ya scroll aja udah.
Kalau ada dua ini loh, dua tipe menurut aku kalau di until tomorrow ini. Ada yang
tipe satu
emang influencer banget ya, jadi yang nge-like banyak. Nggak tahu deh, karena nge-like banyak jadinya dia DM-in tuh satu-satu orang-orang yang nge-like fotonya. So you like my post, you have to post again, gini. Sama orang yang udah followersnya, ah anjing dia upload foto ini lagi kima gitu kan. Jadi males lah nge-like, ah ntar gitu gue suruh upload juga gitu. Nge-like-nya dikit. Ada yang kayak gitu. Jadi aku ngeliatnya kemarin, ada dua tipe.
Gimana yang tipe 2 nih?
Tipe 2 ini dia gak terlalu nge-influence gitu loh. Jadi kayak orang gak penting gitu loh. Tapi ikutan challenge. Gak penting tapi ikutan challenge. Jadi udah di-upload selama 2 jam, 3 jam lebih. Yang like tuh cuma 4,
dikit.
Cuman 5, 10 gitu. Jadi kayak followersnya tuh antara apaan sih lu gitu, ikut-ikutan aja lu bangsat gitu ya. Atau males juga
nge-like
karena ntar takut ikutan. Dia ikutan challenge juga gitu. Sementara yang like-nya banyak ikutan challenge ini, ya bisa pasti ya cewek-cewek yang cakep gitu, yang
cakep relatif loh, aduh.
Ya, bukan gimana ya, bukan cewek yang cakep, salah bahasa aku. Cewek-cewek
itu tidak ada batasannya.
Cewek-cewek, iya, cantik itu tidak ada. Cantik tidak ada batasannya ya. Cantik itu.
Aku tahu loh, aduh.
Aku soalnya keinget yang di ini anjir. Yang di opini ID.
Oh iya 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 iya.
Menurut kamu cewek cantik gimana?
Terus si cowoknya dia dengan gestur tangan mengarah ke dada dibulatkan gitu.
Ya tahu kan maksudnya apa? Anjing gitu. Ya gimana ya? Ya ini kita enggak bahas ke sana sih, kita
enggak
usah.
Ini cuman, cantik menurut kau.
Cuman,
ini cantik menurut kau.
Bukan ya. Menurut aku loh, menurut si abang itu. Abangnya di opini ID.
Enggak yang pas kau lihat di
oh yang di IG, yang di IG. IG. Oh iya iya.
Yang bisa kau kalau tipe 1 yang followernya banyak,
yeah.
Like-nya banyak, ini
cewek cantik.
Cewek-cewek. Ya itu.
Ya itu. Cewek cantik maksudnya nih kayak cewek yang ya gimana ya? Ya ya. Cewek TikTok. Cewek TikTok juga enggak semuanya cantik ya. Gimana ya bahasanya? Aduh. Cewek yang suka main TikTok tapi diupload di IG. Cewek tuh. Paham enggak?
Oh iya iya.
Yang suka main pernah, TikTok pernah. Tapi upload di IG. Enggak kan tahu sendiri cuacanya kayak gimana kan? Nah, iya kayak gitu. Gitu. Influencer lah ya, influencer. Enggak influencer guys. Selebgram.
Selebgram. Itu kata-kata yang kita
selebgram.
Cari
dari tadi. Fuck.
Itu selebgram. Kita udah
ribet banget penjelasannya.
Kita udah merusak image nih dengan ngomong cantik tidak cantik. Malah kata-kata yang kita cari itu selebgram.
Tolong dihapus ya di pendengaran.
Karena kita di era yang politically correct. Kita harus correct.
Jadi itu dua tipenya antara yang selebgram sama yang orang nggak penting ada di sosial media gitu loh. Awalnya
tapi ini timbul karena kebosanan.
Ya nggak tahu juga, aku nggak tahu juga sampai memulai. Mungkin sih ya itu antara kebosanan yang kena karantin di rumah, mereka pengen keluar, pengen
nongki-nongki. Ya, jadi ya. Ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang gimana yang bisa melibatkan banyak orang gitu kan, kayak
iya.
Di like dia kena di like
jadi ada DM-DM-an gitu kan. Mungkin ya gila, mungkin karena manusia makhluk sosial jadi harus ikut challenge.
Wah.
Tapi ini gak cuma di Instagram doang sih, ada di Facebook juga ada yang challenge diterima. Tantangan diterima. Saya mendapatkan tantangan akan membanjiri lini masa Facebook dengan foto-foto yang positif gini-gini gitu. Entah misalkan dia anak mobil, upload foto mobil. Anak motor, upload foto motor gitu.
Anak ibu, upload foto ibu. Ibu ya.
Ya gitulah, terserah lah ya, sosial media suka-suka kalian lah gimana. Asal ya, jangan
emang lahannya kok buat
suka-suka. Memang lahannya ya. Tapi ya kan kita enggak salah juga dong komentarin kayak
ya opini.
Ya opini gitu.
Opini ID.
Gitu sih,
bakal ada challenge-challenge lain enggak nih? Soalnya kan bakal mungkin. kayaknya ini kan akan berkepanjangan nih.
Ya.
Masalah karantin ini, apalagi nanti kalau ternyata kalau best skenario kita dapat benar-benar lockdown, proper lockdown.
Best skenario
okay. Tuh kita dapat proper lockdown.
Ya, meskipun kayak ya,
lockdown agak. Benar-benar enggak bisa keluar, mungkin cuma buat ambil makanan.
Iya. Ambil makanan di provide itu ya.
Iya. Jadi ya interaksi kita mungkin sama keluarga atau sama abang-abang yang ngantar makanan itu.
Challenge nya mungkin kalau ada kayak gitu ya foto abangnya gitu, kayak foto rice box nya mungkin gitu.
Ini kali ya apa?
Ada hashtag thank you pemerintah.
Ada ini apa? Movement atau hashtag untuk ngasih
apresiasi.
Apresiasi. sumbangkan ongkosmu.
Kita kan ongkoskan donasimu.
Donasikan ongkosmu.
Iya, bagus sih. Bagus sih, mau komentarin ini juga.
Ah, enggak sih. Enggak mau, itu company gitu.
Tapi ya bagus sih. Tapi ya udah pikir sendiri tapinya. Ya kalau mau tahu gimana ya udah cari aja sendiri.
Mending donasi biasa enggak sih?
Kok komentarin dong. Enggak apa. Enggak. Kalau mau ikutan juga silakan. Bagus itu donasiin ke Abang Ojol. Kalau enggak juga bisa donasi dengan cara lain.
Enggak apa-apa lah. Oh, gini kali ho. Ini kali ya challenge-nya ya. Banyak pada bikin akun OnlyFans.
Anjir. Karena di rumah gitu ya.
Karena di rumah satu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Kedua, orang yang di rumah atau orang yang social distancing. Otomatis ya antara dia WFH atau gimana gitu ya. WFH juga kadang kantor-kantor kan gitu. Wah, kita sudah tidak bisa menampung kalian lagi. Dipecat.
Itu alternatif nyari duitnya.
Jadi kan dipecat tuh udahlah social distancing, sekarang rezeki distancing.
Anjir.
Jadi ya bikin akun OnlyFans. Gampang kok, tinggal upload nude.
Berarti buat salah satu gender doang dong.
Ah, cowok juga bisa upload nude kalau bagus.
Oh iya. Terus yang beli cowok juga. Ya terserah. Asal bayar gak masalah gitu.
Kita bikin apa?
Anjir, emang ada yang beli.
Ya gak pakai muka gitu.
Ya kan lu gak dipecat dulu baru bikin lah kan. Kalau dipecat. Kayak Patreon gitu ya.
Iya kayak Patreon. Tapi kan kalau Patreon subscription ya.
Oh, yeah.
Kalau ini aku nggak tahu antara subscription atau per project per barang.
Nanti lah aku cari tahu.
Research dulu.
Alasannya research, bukan alasan apa, tapi alasan research. Apakah ini akan menjadi hits gitu, bakal jadi tren gitu di Indonesia? Tapi mungkin tren nanti paling Kominfo juga.
Ah. Nah. Tidak bisa ini.
Party pooper. Ya kan kita sendiri sekarang juga Spotify sama Netflix katanya dapat pajak loh.
Dari kemarin itu beritanya.
Iya,
dan sekarang makin diawasi.
Makin diawasi
sama ibu. Ibu Menkeo.
Sorry ya, tadi keputus tiba-tiba ibu. Terus tiba-tiba treng.
Ada telepon dari kantor.
Tadi ada telepon masuk, jadi recording device kita juga berhenti. Urusan kerjaan urgent, jadi ya harap maklum. Jadi saya rasa lagi karena ngomongin ibu.
Habis. Ini habis tata bahasa dari kantor nih ya.
Ke bawah anjir. Jadi aku rasa cukup. Kau ada tambahan?
Enggak sih.
Cukup lah ya buat
cukup untuk update
Corona Time
part
2. Ya mungkin kita akan ketemu lagi di part 3 dan part 4, part 5. Anjir, sampai part 5.
Jadi sekali lagi jaga kesehatan karena jaga rumah kesehatan. Sakit kita.
Ya begitu kondisinya. Kalau kau sakit ya hopeless, tinggal nunggu mati sedih anjir. Ya begitulah. Ya udah, mungkin kita akan ketemu lagi sampai kita udah
mencapai
berapa?
Oh aduh,
jatuh. Ini berarti pertanda buruk nih.
Kita mencapai. Sekarang udah nyampe berapa sih?
Udah, kita udah 1.900-an. Mungkin pas 2.500.
2.500
lah ya. Atau mungkin ada updatean bodoh lagi dari pemerintah, enggak tahu. Ya nanti kan ya, kita
updatean bodohnya kita kumpulin sampai
2.500. Oke. Okay. Sampai ketemu itu di
episode
di 2.500 yang terjangkau. sampai ketemu di episode berikutnya.